Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្តាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ បន្ត ផ្ទាល់ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ ប្រហស្ស ទី 1 ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ 2016 នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនាងស្រីលក្ខណានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅវេលាព្រឹកនេះ
លោកត្រាំធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសមិចស៊ិកមុននឹងលោកលាតត្រដាងពីគម្រោងអន្តោប្រវេសន៍របស់លោកអាមេរិកថ្លែងថាការអង្គរបស់រុស្ស៊ីដែលថាខ្លួនបានសម្លាប់អ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនោះគឺជារឿងមិនពិតនោះទេការប្រួយបារម្ភជុំវិញការវាយប្រហារតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងថ្ងៃបោះឆ្នោតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកតាមដាននយោបាយនៅកម្ពុជាថាការប្រកាសពីគម្រោងនៃការប្រើប្រាស់កងទ័ពដើម្បីចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំបកប្រឆាំងគឺខុសពីការអនុវត្តច្បាប់របស់ប្រទេសនីតិរដ្ឋអង្គការសុខភាពពិភពលោកនិងពួកដៃគូបង្កើនកិច្ចប្រតិបត្តិការគ្រាមានអាសន្នដើម្បីឲ្យជំនួយបានទៅដល់ប្រជារាស្ត្រនៅតំបន់អេសាននៃប្រទេសនីជេរីយ៉ាដែលរងប៉ះពាល់ដោយសារការបះបោររបស់ពួកបូកូហារ៉ាមហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការសិក្សារកឃើញថាពលរដ្ឋអាមេរិកស្បែកខ្មៅទំនងនឹងមិនទស្សនាឧទ្យានជាតិទីលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយអ្នកស្រីលក្ខណាសូមអញ្ជើញលក្ខណា
ចាសូមអរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់បេក្ខជនប្រធានាធិបតីតំណាងឲ្យគណៈបកសាធារណរដ្ឋរបស់អាមេរិកលោក Donald Trump និងប្រធានាធិបតីប្រទេសមិចស៊ិកលោក Enrique Peña Nieto បានជួបពិភាក្សាគ្នានៅក្នុងរដ្ឋនីមិចស៊ីកូស៊ីធីដែលប្រធានាធិបតីមិចស៊ិកថ្លែងថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកត្រាំគឺជាការបង្ហាញឲ្យឃើញថាអាមេរិកនិងប្រទេសមិចស៊ិកមានសារៈសំខាន់ចំពោះគ្នានៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំនោះលោកប្រធានាធិបតីផាញ៉ានីតូបានថ្លែងថាទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរវាងប្រទេសទាំងពីរគួរតែផ្តោតលើការគោរពចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមកលោកត្រាំធ្លាប់បាននិយាយចំអកដល់ប្រទេសមិចស៊ិកថាបានបញ្ជូនជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលជាឧក្រិដ្ឋជននិងជនរំលោភផ្លូវភេទចូលក្នុងដែនដីអាមេរិកហើយគេចំណេញផលប្រយោជន៍ពីអ្នកធ្វើការជនជាតិអាមេរិកកាំងតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មដែលមានអាយុកាលជាង2ទសវត្សរ៍មកហើយនោះលោកត្រាំបានទទួលការគាំទ្រពីសំណាក់អ្នកគាំទ្រគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋរាប់លានអ្នកតាមរយៈការប្រកាសសាងសង់ជញ្ជាំងនៅតាមព្រំដែនអាមេរិកជាមួយនឹងប្រទេសមិចស៊ិកដើម្បីរារាំងការធ្វើអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ហើយលោកក៏បានបង្ខំឲ្យប្រទេសមិចស៊ិកបង់ថ្លៃសាងសង់ជញ្ជាំងនេះផងដែរដែលគំនិតនេះត្រូវបានលោកប្រធានាធិបតីប្រទេសមិចស៊ិកផេញ៉ានីតូចានចោលភ្លាមភ្លាមផងដែរលោកប្រធានាធិបតីផេញ៉ានីតូបានថ្លែងថាលោកនិងលោកត្រាំបានពិភាក្សាគ្នាដោយបើកចំហនិងប្រកបដោយការស្ថាបនាលោកបានថ្លែងទៀតថាលោកឆ្លៀតឱកាសនោះប្រាប់ទៅលោកត្រាំថាពលរដ្ឋមិចស៊ិកនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានជួយដល់អាមេរិកយ៉ាងច្រើនហើយថាពួកគេជាមនុស្សឧស្សាហ៍និងមានភាពស្មោះត្រង់ចំណែកឯលោកត្រាំវិញលោកបានថ្លែងនៅឯសន្និសីទសារព័ត៌មានថាលោកមានអារម្មណ៍ថាពលរដ្ឋមិចស៊ិកនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកពិតជាអស្ចារ្យហើយលោកបានហៅពួកគេថាជាមនុស្សអស្ចារ្យនិងឧស្សាហ៍ព្យាយាមផងដែរប៉ុន្តែលោកបានអំពាវនាវឲ្យបញ្ចប់ការធ្វើអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ពីប្រទេសមិចស៊ិកឬបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗទៀតចូលមកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបានថ្លែងថាភាគីណាក៏ដោយក៏មានសិទ្ធិក្នុងការសាងសង់ជញ្ជាំងនៅតាមព្រំដែនដើម្បីរារាំងជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ទាំងនោះផងដែរមន្ត្រីមួយរូបរបស់អាមេរិកបានប្រាប់ VOA ថាការអះអាងរបស់រុស្ស៊ីដែលថាខ្លួនបានធ្វើការវាយប្រហារតាមអាកាសនៅក្នុងប្រទេសសេរីតែបានសម្លាប់អ្នកនាំពាក្យនិងមេយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនោះគឺជារឿងមិនពិតនោះទេនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសរុស្ស៊ីបានថ្លែងថាយន្តហោះចម្បាំងរបស់រុស្ស៊ីបានសម្លាប់ជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមចំនួន40នាក់រួមទាំងមូហាម៉ាត់អាល់អាណានីក្នុងអំឡុងពេលទម្លាក់គ្រាប់បែកនៅក្បែរទីក្រុងអាឡេប៉ូកាលពីថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅនេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយរូបរបស់ក្រសួងការពារប្រទេសអាមេរិកបានប្រាប់ VOA ថាការអះអាងរបស់រុស្ស៊ីគឺជាការប៉ុនប៉ងផ្ដល់ព័ត៌មានមិនពិតតែប៉ុណ្ណោះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រូបនេះបានថ្លែងថា អាល់អាដណានីស្ថិតក្រោមការតាមដានក្នុងពេលខ្លះហើយត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារតាមអាកាសនៅក្បែរភូមិវ៉ាស៊ីយ៉ាដែលស្ថិតនៅភាគខាងជើងនៃទីក្រុងអាឡេប៉ូក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានប្រកាសពីការស្លាប់របស់អាប៊ូមូហាម៉ាត់អាល់ណានីកាលពីថ្ងៃអង្គារដោយនិយាយថាអាល់អាដណានីត្រូវបានសម្លាប់ក្នុងខណៈពេលដែលលោកកំពុងតែអង្កេតការប្រតិបត្តិការវាយបកយុទ្ធនាការយោធាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសអាមេរិករូបនេះបានថ្លែងថាអាល់អាដណានីមានជាប់ពាក់ព័ន្ធផ្ទាល់ក្នុងការជ្រើសជនសកម្មប្រយុទ្ធបរទេសហើយក៏មានជាប់ពាក់ព័ន្ធផ្ទាល់ទៅនឹងការវាយប្រហារធំធំរបស់ក្រុមរាប់អ៊ីស្លាមនៅក្រៅប្រទេសសេរីនិងអ៊ីរ៉ាក់ដែលជាតំបន់គោលរបស់ខ្លួនផងដែរគណៈពេលដែរគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងសភាអាមេរិកអំពាវនាវឲ្យទីភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធឬហៅកាត់ថា FBI ធ្វើការស៊ើបអង្កេតទៅលើការព្រួយបារម្ភដែររុស្ស៊ីប្រហែលជាព្យាយាមលូកដៃចូលក្នុងការបោះឆ្នោតរបស់អាមេរិកនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះដោយការវាយលុកតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនោះក្រមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកំពុងដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមថ្មីនេះដើម្បីធានាឲ្យមាននូវលទ្ធផលឆ្នោតដែលមានភាពសុក្រិតត្រឹមត្រូវមួយនៅក្នុងលិខិតមួយដែលផ្ញើទៅកាន់ប្រធានទីភ្នាក់ងារ FBI លោក James Comey កាលពីថ្ងៃសៅរ៍នោះសមាជិកព្រឹទ្ធសភានៃមេដឹកនាំសម្លេងភាគតិចលោក Harry Reid បានថ្លែងថាការគម្រាមកំហែងរបស់រុស្ស៊ីក្នុងការឈៀតឆេះចូលទៅក្នុងការបោះឆ្នោតរបស់អាមេរិកគឺមានលក្ខណៈធំធេងជាងអ្វីដែលគេបានដឹងទៅទៀតលិខិតរបស់លោក Reid សំទោសលិខិតរបស់លោក Reid គឺបានផ្ញើក្រោយសមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យ4រូបបានស្នើឲ្យទីភ្នាក់ងារ FBI ធ្វើការស៊ើបអង្កេតថាតើបេក្ខជនតំណាងឲ្យគណៈបកសាធារណរដ្ឋលោក Donald Trump មានការខូខិតជាមួយនឹងរុស្ស៊ីដើម្បីវាយលុកតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតប្រឆាំងនឹងគណៈកម្មាធិការជាតិរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងគណៈកម្មាធិការយុទ្ធនាការរកសម្លេងឆ្នោតសភារបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីជ្រៀតជ្រែកចូលទៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីរបស់អាមេរិកនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះឬយ៉ាងណារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរដ្ឋាភិបាលរបស់អាមេរិកលោក Jacob Lew កាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញនេះបានធ្វើការថ្កោលទោសចំពោះសេចក្តីសម្រេចរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដែលបានបញ្ជាឲ្យមហាក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យា Apple បង់ពន្ធឲ្យប្រទេសអែកឡង់ចំនួន 14,500 លានដុល្លារដែលមិនទាន់បានបង់ដោយនិយាយថាអាមេរិកគួរតែជាអ្នកទទួលបានផលពីភាពជោគជ័យរបស់ក្រុមហ៊ុនដ៏មានតម្លៃបំផុតរបស់ពិភពលោកមួយនេះខ្ញុំមានការព្រួយបារម្ភថាសេចក្តីសម្រេចនេះអាចឆ្លុះបញ្ចាំងពីការប៉ុនប៉ងជាតិជ័យទៅក្នុងប្រព័ន្ធពន្ធរបស់អាមេរិកដែលពន្ធនៃប្រាក់ចំណូលទាំងនោះគួរតែបង់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេនេះបើយោងតាមលោកលូដែលបានថ្លែងអំពីសេចក្តីសម្រេចការពីថ្ងៃអង្គាររបស់អ្នកត្រួតពិនិត្យការធ្វើពាណិជ្ជកម្មដោយមិនយុត្តិធម៌របស់សហភាពអឺរ៉ុបលោកលូបានថ្លែងនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington មុននឹងមានកិច្ចប្រជុំជាមួយនឹងប្រទេសមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចទាំង20របស់ពិភពលោកនៅក្នុងប្រទេសចិនថាការព្រួយបារម្ភរបស់យើងចំពោះសកម្មភាពរបស់គណៈកម្មការអឺរ៉ុបនោះត្រង់ថាគណៈកម្មការអឺរ៉ុបកំពុងប្រើប្រាស់ទ្រឹស្ដីជំនួយរបស់រដ្ឋដើម្បីបង្ការច្បាប់ពន្ធដារហើយការធ្វើបែបនេះគឺជាវិធីមួយដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អាជ្ញាធរច្បាប់ពន្ធរបស់ជាតិទាំងក្រុមហ៊ុន Apple និងរដ្ឋាភិបាលប្រទេសអែកឡង់បានប្រកាសពីគម្រោងប្តឹងតវ៉ាទៅលើសេចក្តីសម្រេចនេះដែលរដ្ឋាភិបាលប្រទេសអែកឡង់បានលើកឡើងពីការព្រួយបារម្ភថាសេចក្តីសម្រេចនេះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនដើម្បីធ្វើជាប្រទេសដែលមានពន្ធទាបដែលស្វាគមន៍សាជីវកម្មគ្រប់ជាតិសាសន៍ឲ្យធ្វើប្រតិបត្តិការនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួន
រដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
អ្នកតាមដាននយោបាយកម្ពុជាលើកឡើងថាការប្រកាសពីគម្រោងនៃការប្រើប្រាស់កងទ័ពរបស់អគ្គមេបញ្ជាការរងនៃកងយោធពលខេមរភូមិន្ទដើម្បីចាប់ខ្លួនប្រធាននិងអនុប្រធានបកប្រឆាំងគឺជាការគំរាមកំហែងដល់អ្នកប្រឆាំងនិងរដ្ឋាភិបាលនិងខុសពីការអនុវត្តច្បាប់របស់ប្រទេសនីតិរដ្ឋនាងកានវិជ្ជការនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកវិភាគនឹងតាមដាននយោបាយសង្គមលើកឡើងថាការប្រកាសពីការប្រើកងទ័ពដើម្បីធានាចាប់ខ្លួនលោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាគឺជាការគំរាមកំហែងធ្ងន់ធ្ងរដល់អ្នកដែលជំទាស់នឹងរដ្ឋាភិបាលក្នុងវីដេអូបង្ហោះដោយអង្គភាពព័ត៌មាន Fresh News កាលពីថ្ងៃច័ន្ទនាយឧត្តមស្នងគុនគីមអគ្គមេបញ្ជាការរងនៃកងយោធពលខេមរភូមិន្ទដែលជាសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការកណ្ដាលគណបកប្រជាជនកម្ពុជាថ្លែងថាកងទ័ពត្រូវតែបង្ហាញជំហរកណ្ដាលជាមួយគណបកនយោបាយប៉ុន្តែមិនអាចមិនលំអៀងជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលនោះទេ លោកបន្ថែមថាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទូទាំងប្រទេសការពារដាច់ខាតចំពោះរដ្ឋាភិបាលដោយមិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកណាម្នាក់បំពានឬធ្វើរដ្ឋប្រហារដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលនោះឡើយលោកគុនគីមដែលជាទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានបញ្ជាក់ចំហថា
ច្បាប់មិនអាចអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកឯងរំលងបានទេត្រូវតែអនុវត្តច្បាប់ទាំងសមរង្ស៊ីទាំងកម្មសុខាត្រូវតែអនុវត្តច្បាប់ព្រោះខ្ញុំជាអ្នកអនុវត្តច្បាប់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធការពាររដ្ឋាភិបាលឲ្យតែមានបទបញ្ជាខ្ញុំត្រូវតែអនុវត្តខ្ញុំត្រូវតែការពាររដ្ឋាភិបាលហើយខ្ញុំត្រូវតែមានវិធានការឲ្យតែមានសំណូមពរពីតុលាការកម្លាំងប្រដាប់អាវុធយើងនឹងធានាដើម្បីចាត់ដើម្បីទទួលទោសតាមច្បាប់ទោះបីត្រូវចំណាយយ៉ាងណាក៏ដោយសាច់ឈាមយ៉ាងម៉េចក៏ដោយក៏យើងត្រូវតែធ្វើ
លោកអ៊ូវិរៈប្រធានវេទិកាអនាគតនឹងជាអ្នកវិភាគនយោបាយអៃក្រិចប្រាប់ VOA ថារដ្ឋាភិបាលមិនអាចប្រើប្រាស់យោធាជាមួយប្រជាជនស៊ីវិលនោះទេលោកថាការប្រកាសរបស់លោកគុនគីមគឺជាសារគំរាមដែលអាចធ្វើឲ្យមានការភ័យខ្លាចនិងប៉ះពាល់ដល់ផ្លូវចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ
ខ្ញុំមើលទៅសារនេះគឺជាសារមួយបង្ហាញពីការយល់ខុសរបស់រដ្ឋាភិបាលទៅលើរឿងយុទ្ធនាការអីណាបរិវត្តពណ៌អីហ្នឹងគឺនៅតែជាដក់ក្នុងចិត្តអាបាលប្រភ័យរដ្ឋាភិបាលដដែលខ្ញុំមើលទៅជាគ្រោះថ្នាក់មួយសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាដែលមន្ត្រីច្រើនមើលឃើញស្មើទៅរឿងបរិវត្តពណ៌ហ្នឹងខ្ញុំមើលទៅជាតែមិនមានទៅបរិវត្តពណ៌អីទេ
លោកមីនេះអ្នកវិភាគពីការអភិវឌ្ឍសង្គមយល់ថាការលើកឡើងរបស់លោកគុនគីមបង្ហាញថាកងទ័ពគឺជារបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាមិនមែនជារបស់ជាតិតែលោកបញ្ជាក់ថាការលើកឡើងនេះខុសពីប្រទេសនីតិរដ្ឋលោកថាកងទ័ពប្រើប្រាស់សម្រាប់ការពារជាតិការពារព្រំដែននិងក្នុងកលតិសាប្រឈមខ្លាំងជាមួយកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដូចគ្នា
ក្នុងការចាប់ចងពីបែបនេះមិនគិតខាងកងទ័ពចេញមុខមកប្រកាសទេព្រោះអីវាមិនមែនជាការប្រឈមខាងប្រដាប់អាវុធព្រោះអីដូចជាដំណឹងសុខាឬសំណាទីអីក៏មានឬក៏មានដៃទៅទេអញ្ចឹងមិនចាំបាច់នាំទៅហ៊ានទៅក្រឹកទីនាំរត់ខុសទៅចាប់ទេនាំយកទៅប៉ូលីសទៅឬក៏ PM ទៅក៏អាចចាប់បានមិនចាំបាច់យកទៅហ៊ានពីសមរភូមិយកមកប្រើនឹងកិច្ចការនឹងទេបាទ
VOA មិនអាចតាក់ទងសុំការបំភ្លឺពីលោកគុនគីមអគ្គមេបញ្ជាការរងនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទបានទេលោកយឹមសុវណ្ណអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានប្រសាសន៍ថាសំណុំរឿងរបស់ប្រធាននិងប្រធានស្ដីទីបកប្រឆាំងគឺជារឿងនយោបាយហើយថាសូមបង្ហាញចំហសន្តិវិធីដោយមិនអត្ថាធិប្បាយបន្ថែមលើករណីនេះ
រឹសគល់នៃការកាត់សេចក្តីអ្វីអ្វីវាជារឿងនយោបាយហើយយើងអត់ចង់បង្កភាពតានតឹងឬភាពអត់អួរអីដើម្បីខាតដល់ផលប្រយោជន៍ជាតិទេដូច្នេះហើយសូមឲ្យមើលរឹសគល់នៃបញ្ហាបញ្ហាគឺបញ្ហានយោបាយហើយបញ្ហាគឺការរំលោភអភិឯកសិទ្ធិអ្នកសំណាងរាជណាដូច្នេះសូមឲ្យម្នាក់ម្នាក់មានការគោរពច្បាប់គោរពឆន្ទៈវិជ្ជារាជហើយរួមគ្នាដោះស្រាយបញ្ហាជាតិផ្សេងគ្នាវាប្រសើរជាជាងមកបង្កភាពតានតឹងរវាងខ្មែរនិងខ្មែរ
លោកសំរងស៊ីបាននិរទេសខ្លួនទៅប្រទេសបារាំងកាលពីខែវិច្ឆិកាដើម្បីកិច្ចពិការប្រឈមមុខនឹងការជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល2ឆ្នាំក្នុងសំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌបទបរិហាកេរ្តិ៍មួយហើយពេលនេះលោកកំពុងប្រឈមនឹងសវនាការថ្មីមួយទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងការសំគំនិតក្នុងសំណុំរឿងខ្លាយឯកសារនិងញុះញង់របស់លោកហុងសុខួរសមាជិកព្រឹទ្ធសភាគណបកប្រឆាំងរីឯលោកកឹមសុខាត្រូវបានតុលាការជាន់ខ្ពស់ក៏ឲ្យហៅចូលក្នុងសវនាការនៅថ្ងៃទី2និងថ្ងៃទី6ខែកញ្ញាខាងមុខតាក់ទងនឹងបណ្ដឹងសារទុកនិងបណ្ដឹងមិនសុខចិត្តលើរីការដំណោះស្រាយរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោករងការចោទប្រកាន់ពីបទបដិសេធក្នុងការចូលខ្លួនឲ្យតុលាការសាកសួរតាមមាត្រា538នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌដោយតុលាការចាត់ទុកថានេះជាបទល្មើសជាក់ស្ដែងពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងរបស់នាងខុមចន្ទរាទីហៅស្រីមុំលោកប្រឈមការជាប់ពន្ធនាគារពី1ខែទៅ6ខែប្រសិនបើតុលាការសម្រេចឲ្យជាប់ទោសតាមការចោទប្រកាន់រហូតមកដល់ពេលនេះមានរយៈពេលជាង3ខែហើយដែលលោកកឹមសុខាស្នាក់នៅក្នុងទីស្នាក់ការគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅសង្កាត់ចាក់អង្រៃលើបន្ទាប់ពីលោកបដិសេធមិនចូលខ្លួនតាមលិការកោះចំនួន2លើកនិងបន្ទាប់ពីមានការប៉ុនប៉ងចាប់ខ្លួនលោកមិនបានសម្រេចពីសំណាក់អាជ្ញាធរគណៈបកប្រឆាំងអះអាងថាលោកកឹមសុខាមានអភ័យឯកសិទ្ធិតំណាងរាស្ត្រដែលអាចការពារខ្លួនពីការចោទប្រកាន់ប៉ុន្តែតុលាការបានលើកឡើងថាការបដិសេធរបស់លោកក្នុងការចូលខ្លួនពេលកំពុងកោះហៅស្មើនឹងការប្រព្រឹត្តបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌជាក់ស្ដែងដែលអភ័យឯកសិទ្ធិមិនអាចការពារបាននោះឡើយក្រោយការប្រកាសរបស់លោកគុនគីមប៉ុន្មានថ្ងៃនៅព្រឹកនេះគេឃើញមានឧទ្ធម្ភាគចៈជាច្រើនគ្រឿងហោះក្បែរបរិវេណទីស្នាក់ការកណ្ដាលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅសង្កាត់ចាក់អង្រៃលើលោកសំរងស៊ីដែលកំពុងនៅរទេសខ្លួននៅប្រទេសបារាំងបានបង្ហោះលើទំព័រ Facebook របស់លោកថាការហោះហើរនៃឧទ្ធម្ភាគចៈនេះហាក់ដូចជាមានបំណងគម្រាមកំហែងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
អង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO និងពួកដៃគូកំពុងបង្កើនកិច្ចប្រតិបត្តិការគ្រាមានអាសន្ននៅក្នុងតំបន់អេសាននៃប្រទេសនីជេរីយ៉ាដើម្បីឲ្យបានទៅដល់ប្រជារាស្ត្រដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារការបះបោររបស់ពួក Boko Haram កាលពីពេលថ្មីៗនេះក្រុមផ្ដល់ជំនួយបានទៅដល់មនុស្សប្រមាណ800,000នាក់ដែលមិនបានទទួលជំនួយមនុស្សធម៌ពីខាងក្រៅកាលពីពេលមុនៗអ្នកស្រី Lisa Schlein រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីស្នាក់ការធំរបស់អង្គការ WHO ក្នុងទីក្រុង Geneva ហើយលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
កាលពីពេលថ្មីៗនេះអង្គការសុខភាពពិភពលោកហៅកាត់ថា WHO បានប្រកាសតំបន់អេសាននៃប្រទេសនីជេរីយ៉ាថាជាតំបន់មានអាសន្នកម្រិតទី3នេះជាកម្រិតនៃការមានអាសន្នខ្ពស់បំផុតនៃវិបត្តិមនុស្សធម៌ដែលដាក់តំបន់នេះឲ្យស្ថិតក្នុងស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរប្រហែលគ្នានឹងស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសសេរីយេម៉ែនអ៊ីរ៉ាក់និងប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងដែរអង្គការ WHO ពណ៌នាស្ថានភាពសុខភាពនិងសេចក្តីត្រូវការរបស់មនុស្ស800,000នាក់ដែលទើបតែមានការតាក់ទងជាមួយពិភពលោកខាងក្រៅតាមពីពេលថ្មីៗនេះថាមានភាពមហន្តរាយអង្គការនេះស្ទង់ប្រមាណថាអត្រាមនុស្សស្លាប់នៅក្នុងតំបន់ខ្លះមាន4ដងច្រើនជាងកម្រិតមានអាសន្នអង្គការ WHO និយាយដែរថាកម្រិតនៃការមានអាហារមិនគ្រប់គ្រាន់ខ្លាំងចំនួន 14% ក៏មានលើសពីកម្រិតមានអាសន្នដែរស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរនេះមានភាពសំញាំថែមទៀតដោយសារការរាលដាលនៃជំងឺស្វិតដៃជើងជាលើកដំបូងចាប់តាំងពីឆ្នាំ2014មកករណី2ថ្មីនៃជំងឺនេះបានត្រូវរកឃើញក្នុងចំណោមពួកកុមារនៅក្នុងរដ្ឋបុកណូកាលពី2-3សប្តាហ៍មុននេះបន្ថែមពីលើនេះទៀតមានការរាលដាលជំងឺកញ្ជ្រឹលដែលអាចគំរាមកំហែងជីវិតមនុស្សនៅក្នុងតំបន់នោះផងដែរលោក Rick Brennan ជានាយកនៃផ្នែកចាត់ចែងកិច្ចការគ្រាមានអាសន្ននិងការឆ្លើយតបខាងមនុស្សធម៌នៃអង្គការ WHO លោកបាននិយាយយោងអំពីគ្រោះថ្នាក់ដែលកំពុងមានដល់វិស័យសុខភាពសាធារណៈ
In addition to malnutrition, populations have been forced from their homes. They are physically exhausted.
បន្ថែមពីលើការមានអាហារមិនគ្រប់គ្រាន់ប្រជារាស្ត្របានត្រូវបង្ខិតបង្ខំឲ្យចាកចេញពីផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេពួកគេគ្មានកម្លាំងទេមនុស្សច្រើនអ្នករស់នៅក្នុងកន្លែងមានមនុស្សណែនក្តន់ហើយការគ្មានអនាម័យបានបង្កើនគ្រោះថ្នាក់នាំឲ្យមានការរាលដាលជំងឺអត្រានៃការចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងក្នុងចំណោមក្រុមកុមារមានកម្រិតទាបណាស់ហើយនៅពេលនេះជារដូវវស្សាគ្រោះថ្នាក់នៃការមានកំណើននៃជំងឺនានាដូចជាជំងឺគ្រុនចាញ់រាករូសព្រមទាំងជំងឺដែលអាចបញ្ជាបានតាមរយៈការចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងការពារដូចជាជំងឺកាជ្រួលជាដើមមានច្រើនគួរសម
ពួកអ្នកធ្វើការផ្នែកផ្ដល់ជំនួយមិនអាចទៅដល់ផ្នែកខ្លះនៃរដ្ឋបុកណូនិងយូបេជាច្រើនខែមកហើយនៅពេលមានការប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងខ្លាំងរវាងពួកបូកូហារ៉ាំនិងកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលលោក Brennan បាននិយាយថាអង្គការ WHO និងពួកដៃគូចាត់វិធានការជាបន្ទាន់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដែលកំពុងមានទោះណាជាមានការប្រថុយប្រថានខាងសន្តិសុខក៏ដោយលោកបានថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលដ៏មានជំនួយពីទីភ្នាក់ងាររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានបើកធ្វើយុទ្ធនាការចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺស្វិតដៃជើងគ្រាមានអាសន្នលោកនិយាយថាការចាក់ថ្នាំលើកទី1ឲ្យដល់កុមារ1លាននាក់នឹងចប់ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះការចាក់ថ្នាំលើកក្រោយៗទៀតនឹងមានធ្វើតទៅទៀតលោក Brennan និយាយថាអង្គការ WHO ក៏បញ្ជូនឱសថនិងបរិការពេទ្យទៅកាន់តំបន់នោះដែរលោកបានអំពាវនាវដល់ពួកប្រទេសនិងអង្គការផ្ដល់ជំនួយឲ្យផ្ដល់ប្រាក់ដែលគេត្រូវការសម្រាប់ជួយជីវិតមនុស្សរាប់ពាន់នាក់លោកបាននិយាយថាអង្គការ WHO បានទទួលតែ 15% នៃប្រាក់ចំនួន $25,000,000ដែលខ្លួនបានអំពាវនាវសុំលោក Brennan បានប្រមាណថាមនុស្សច្រើនអ្នកទំនងជានឹងស្លាប់ប្រសិនបើអង្គការ WHO មិនអាចទទួលប្រាក់ឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់តាមការស្នើសុំនេះទេ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ក ការស្រាវជ្រាវមួយដែលធ្វើឡើងដោយ Department វិទ្យាសាស្ត្រធម្មជាតិរបស់សាកលវិទ្យាល័យ Missouri បានបង្ហាញថាពលរដ្ឋអាមេរិកស្បែកខ្មៅទំនងមិនចង់ចូលរួមឲ្យស្គាល់ពីភាពអស្ចារ្យនៃឧទ្យានជាតិនានារបស់អាមេរិកដោយពលរដ្ឋអាមេរិកស្បែកសនោះទេដែលការស្រាវជ្រាវពីមុនបង្ហាញថានេះអាចបណ្ដាលមកពីភាពខុសគ្នានៃវប្បធម៌រវាងពលរដ្ឋស្បែកសនិងស្បែកខ្មៅលោក Adam Phillips នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយនាងហ៊ឿនសុភ័ក្រជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
រដូវក្តៅមានអ្នកដើរលេងកំសាន្តនិងអ្នកទៅទស្សនាឧទ្យានជាតិនិងឧទ្យានរដ្ឋរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកយ៉ាងច្រើនក្នុងរយៈពេលនេះបើយោងទៅតាមតួលេខរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកសម្រាប់តែឆ្នាំ2015ប៉ុណ្ណោះមានមនុស្សរាប់លាននាក់បានទៅទស្សនាឧទ្យានជាតិនានាលោកសាស្ត្រាចារ្យ Kanger Jerry Lee នៃ Department វិទ្យាសាស្ត្រធម្មជាតិរបស់សាកលវិទ្យាល័យ Missouri ដែលបានដឹកនាំការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយដែលបង្ហាញពីមូលហេតុបញ្ជាក់ថាពលរដ្ឋអាមេរិកស្បែកខ្មៅទំនងមិនទៅទស្សនាឧទ្យានជាតិនានារបស់អាមេរិកដោយពលរដ្ឋអាមេរិកស្បែកសនោះទេការស្រាវជ្រាវមុនអះអាងថាវប្បធម៌ខុសគ្នារវាងជនជាតិអាមេរិកដែលមានដើមកំណើតខុសគ្នានេះអាចជាមូលហេតុបណ្ដាលឲ្យមានឥរិយាបថខុសគ្នានេះលោកលីដែលជាអ្នកដឹកនាំការស្រាវជ្រាវរបស់សាកលវិទ្យាល័យ Missouri ដែលមានឈ្មោះថា Bordeaux នឹងការទៅទស្សនាឧទ្យាននៃប្រជាជនអាមេរិកដែលមានដើមកំណើតអាហ្វ្រិកករណីសិក្សានៃឧទ្យាន Cedar Hill ក្នុងរដ្ឋ Texas បាននិយាយថាការវិភាគនោះមិនបានធ្វើឡើងឲ្យស៊ីជម្រៅគ្រប់គ្រាន់នោះទេលោកលីបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថា
យើងត្រូវតែយល់ពីរបៀបដែលការគៀបសង្កត់រាប់សតវត្សបានបង្កើតនៅផ្នែកគណិតជាក់លាក់មួយក្នុងចំណោមប្រជាជន
សម្រាប់ការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់គាត់លោកលីបានធ្វើការសម្ភាសន៍ស៊ីជម្រៅជាមួយពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតអាហ្វ្រិក13នាក់មកពីក្រុង Cedar Hill រដ្ឋ Texas មនុស្សភាគច្រើនជាពលរដ្ឋវណ្ណៈកណ្ដាលនិងរស់នៅក្បែរឧទ្យាន Cedar Hills លោកលីបានកត់សម្គាល់ថាការរើអង្គជាតិសាសខាងផ្លូវច្បាប់មិនមានទៀតនោះទេក៏ប៉ុន្តែលោកនិយាយថាការមិនទៅទស្សនាឧទ្យាននេះនៅតែកើតឡើងដោយសារតែឪពុកម្ដាយនិងជីដូនជីតាជាលួតជាលីរបស់អ្នកដែលលោកបានសម្ភាសតែងតែភ័យខ្លាចពីអាយុជីវិតរបស់ពួកគេដែលស្ថិតក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់ពលរដ្ឋស្បែកសលោកលីបានបន្តថា
វាបានបង្កើតនៅផ្នែកគណិតជាក់លាក់មួយក្នុងសហគមន៍ជនជាតិអាមេរិកដើមកំណើតអាហ្វ្រិកដូច្នេះសមាជិកគ្រួសាររបស់ពួកគេមិនអាចបង្កើតឲ្យមានវប្បធម៌ដែលឲ្យតម្លៃដល់ឧទ្យានឬបរិយាកាសនៃការកំសាន្តតាមទីធម្មជាតិនានានោះទេ
ប៉ុន្តែការមិនចង់ទៅទស្សនាឧទ្យានរបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតអាហ្វ្រិកមិនមែនដោយសារតែការរំលោភបំពានដែលបន្សល់ពីអតីតកាលនោះទេអ្នកត្រូវបានសម្ភាសន៍ភាគច្រើននិយាយថាពួកគេធ្លាប់ឆ្លងកាត់ការរើអង្គពូជសាសន៍ពីក្រុមពលរដ្ឋស្បែកសនៅក្នុងសហគមន៍របស់គេនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះហើយនេះហើយពួកគេក៏គិតថាការរើអង្គបែបនេះអាចនឹងឆ្លងទៅដល់ពលរដ្ឋស្បែកសនៅតាមឧទ្យាននោះម្យ៉ាងទៀតឧទ្យាន Cedar Hill ស្ថិតនៅទីតាំងចំការពីមុនចំការនោះត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយក្រុមគ្រួសារមួយដែលមានទេសកលសត្វតែជាពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតអាហ្វ្រិកការពិតមួយនេះមិនត្រូវបានគេចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការដាក់សញ្ញាសម្គាល់ក្នុងឧទ្យាននោះទេដែលបែរជាហៅកន្លែងនោះថាកសិដ្ឋានទៅវិញលោកលីនិយាយថាការមិនទទួលស្គាល់ប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ងងឹតនៃទីតាំងរបស់ឧទ្យាននេះមានន័យស្មើនឹងការរើសអើងពូជសាសន៍នៅក្នុងចិត្តរបស់ពលរដ្ឋស្បែកខ្មៅលោកលីផ្ដល់នូវវិធីសាស្ត្រមួយចំនួនដែលអាចនឹងជួយពលរដ្ឋស្បែកខ្មៅឲ្យយល់ថាឧទ្យានជាតិនិងឧទ្យានរដ្ឋក៏ជាគេដំណើរនិងភាពរីករាយរបស់ពួកគេដែរលោកលីបានបន្តថា
យើងត្រូវតែធ្វើឲ្យប្រកាសថាពលរដ្ឋស្បែកខ្មៅចំនួនក្រោយយល់ថាការទៅទស្សនាឧទ្យាននិងកន្លែងកំសាន្តខាងក្រៅផ្សេងទៀតផ្ដល់គុណប្រយោជន៍ដល់សុខភាពនិងសង្គមជាច្រើន
លើសពីនេះទៅទៀតដោយសារតែឧទ្យានជាតិនិងឧទ្យានរដ្ឋត្រូវបានគ្រប់គ្រងនិងត្រូវបានបង់ថ្លៃតាមរយៈប្រាក់ប្រជាជនបង់ពន្ធជូនរដ្ឋលោកលីនិយាយថាពលរដ្ឋស្បែកខ្មៅត្រូវតែភ្ញាក់រលឹកថាការនៅផ្ទះមានន័យថាប្រាក់ពន្ធដែលពួកគេបង់ត្រូវបានយកទៅចំណាយលើអ្នកផ្សេងដែលជាទូទៅគឺទៅលើពលរដ្ឋស្បែកសលោកលីបន្ថែមទៀតថា
ខ្ញុំគិតថាវិធីសាស្ត្រមួយចំនួនអាចជាការទៅតាក់ទងជាមួយសាលាក្នុងតំបន់និងការនាំក្មេងៗឲ្យទៅលេងនៅឧទ្យានក្នុងន័យជាការចោះទស្សនកិច្ចសិក្សាឬដំណើរពិកនិចឬកម្មវិធីផ្សេងៗទៀតដូច្នេះពួកគេអាចស្គាល់ឧទ្យានជាតិទាំងអស់នេះ
ការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់សាកលវិទ្យាល័យ Missouri មួយនេះมันបានបញ្ចូលឲ្យមានការចូលរួមពីសំណាក់ពលរដ្ឋស្បែកខ្មៅក្នុងរដ្ឋដតីឬឧទ្យានជាតិដតីទៀតដូចជាឧទ្យានជាតិ Yellowstone ឧទ្យានជាតិ Glacier ឬឧទ្យានជាតិភ្នំ Great Smoky ទេលោកលីនៅតែមានទំនុកចិត្តថាលំអានដែលលោកនិងសហការីរបស់លោកបានរកឃើញក្នុងក្រុង Cedar Hills រដ្ឋ Texas ក៏បានរកឃើញនៅតាមទីកន្លែងពេញនិយមនិងកន្លែងសម្រាប់ក្នុងរដូវក្តៅផ្សេងទៀតផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហ៊ឿនសុភ័ក្រ VOA
ស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងជាពិសេសកម្មវិធី Hello VOA ប្រធានបទនៅរាត្រីនេះស្ដីអំពីតើគោលនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឆ្ពោះទៅរកសហគមន៍អាស៊ាននឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរឬទេនៅក្រោមរដ្ឋបាលប្រធានាធិបតីថ្មីដោយយើងមានលោកផាតកុសលសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៃមហាវិទ្យាល័យ Brooklyn College នៃសាកលវិទ្យាល័យរបស់រដ្ឋ New York ជាវាគ្មិនតទៅទៀតនេះនាងស្រីលក្ខណានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលក្ខណា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់នាយករដ្ឋមន្ត្រីទួរគីលោកប៊ីណាលីយីលដេរីមបានប្រកាសថារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានចោះចេញពីតំណែងហើយត្រូវបានជំនួសដោយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារវិញលោកយីលដេរីមមិនបានផ្ដល់មូលហេតុជំវិញការលាលែងពីតំណែងរបស់លោកអាហ្វកានអាឡាកាលពីថ្ងៃពុធកន្លងទៅនេះនោះទេតែបានកាត់ឡើងក្នុងខណៈពេលដែលទួរគីកំពុងធ្វើការបង្ក្រាបទ្រង់ទ្រាយធំទៅលើជនសង្ស័យតែញៀនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើរដ្ឋប្រហារដែលមិនបានសម្រេចកាលពីខែកក្កដាកន្លងទៅនេះជនហោះពាណិជ្ជកម្មរបស់អាមេរិកទី1ដែលហោះហើរជាទៀងទាត់ទៅកាន់ប្រទេសគុយបាក្រោយពីការហាមមិនឲ្យហោះហើរអស់រយៈពេលជាង50ឆ្នាំបានចុះចតនៅក្នុងទីក្រុងសាន់តាក្លារ៉ាកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញនេះជនហោះក្រុមហ៊ុន JetBlue ជើងហោះហើរលេខ386បានចាក់ចេញពីទីក្រុង Fort Lauderdale រដ្ឋ Florida នៅម៉ោង14ម៉ោងសកលកាលពីថ្ងៃពុធដោយមានដឹកអ្នកដំណើរចំនួន150នាក់អង្គការវិជ្ជបណ្ឌិតគ្មានព្រំដែនបានរៀបរាប់អំពីការជួយសង្គ្រោះជនចំណាកស្រុកប្រមាណ 6,500 នាក់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទពីទូកប្រមាណ40គ្រឿងក្នុងសមុទ្រនៃប្រទេសលីប៊ីដែលសម្ដៅទៅកាន់ទ្វីបអឺរ៉ុបលោក Nicolas Papachri Sotomo ដែលជាអ្នកចាត់ចែងនាវាសង្គ្រោះរបស់អង្គការវិជ្ជបណ្ឌិតគ្មានព្រំដែននោះបាននិយាយថានេះគឺជាការជួយសង្គ្រោះធំបំផុតដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកលោកថ្លែងថានៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃការជួយសង្គ្រោះនៅក្នុងសមុទ្រមេឌីតេរ៉ាណេខ្ញុំមិនដែលធ្លាប់ឃើញមានចំនួនច្រើនបែបនេះក្នុងមួយថ្ងៃនោះទេទីភ្នាក់ងារម្ហូបអាហារនិងឱសថរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃពុធបានធ្វើការប្រមានបន្ថែមជុំវិញគ្រោះថ្នាក់នៃការប្រើប្រាស់ថ្នាំបំបាត់ភាពឈឺចាប់ដែលមានអាភៀនជាសារធាតុផ្សំរួមជាមួយនឹងថ្នាំក្អកដែលមានជាតិអាភៀនជាមួយនឹងសារធាតុថ្នាំប្រភេទ Benzodiazepine ប្រភេទថ្នាំសណ្ដំដើម្បីកាត់បន្ថយការឈឺចាប់នោះទេទីភ្នាក់ងារនេះបានធ្វើការប្រមានក្នុងកម្រិតធ្ងន់បំផុតបន្ថែមពីលើផលិតផល7400ផ្សេងទៀតដោយប្រមានទៅកាន់ក្រុមវេជ្ជបណ្ឌិតនិងអ្នកជំងឺថាការផឹកថ្នាំប្រភេទនេះចូលទឹកគ្នាអាចបង្កឲ្យងងុយគេងដង្ហើមខ្លីសន្លប់បាត់ស្មារតីឬឈានដល់ការស្លាប់ផងដែរទីភ្នាក់ងារនេះបានឲ្យដឹងទៀតថាវិធានការនេះគឺដើម្បីកាត់បន្ថយចំនួននៃការស្លាប់ដោយសារតែថ្នាំបំបាត់ការឈឺចុកចាប់ដែលមានសារធាតុផ្សំដោយអាភៀននេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.